EAJak aurrekontuak ezin atera eta egonkortasunerako ituna proposatzen du orain. Xabier Ayerdi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa, egunon.
Egunon.
Lehenik eta behin, aurrekontuekin porrot egin du EAJak.
Bai, bai, eta porrot, bueno, ba, berba da espero zen, baina nik uste dute zela emango. Nik uste nuen azken orduan helduko zela, ba, bueno, ba, berba da zatika edo aurrekontuak aprobatzera. Bueno, ba, honek erakusten du alde batetik gauza oso interesgarri bat. Eta da, hemendik aurrera, ba, edo zer gauza egin gura delarik, beharrezkoa izango dela, hainbat eta hainbat hitz egitea, zazken final momentu honetan, ba, interes ezberdinatagoz, ba, Euskal Erakundeetan, eta bat ez be parlamentuan, ez da, inork ez dauka gehiengorik, hau izango da etorkizuneko ezaugarri konstante bat, beraz, behartutango dira, hitz egitera. Orduan, maila horretan, ba, bueno, ba, niri neurri batean uste dut hau izan daitekeela, benetan, sintoma hon bat.
Lehen ituna, hain zuzen ere aurrekontuekin porrota eginta gero, EAJak proposatako lehen ituna soilik PP eta PSOE-rekin egin nahi zuen, gero legebiltzarrean dauden guztiekin. Zertan datza egonkortasunerako ituna famatu hori?
Ez, bueno, bai logikoa da, ze azken finean ezkera baltzala ez du nahi itun bat, ez du itun bat nahi Euskal Alderdi Jeltzalearekin, eta horren momentu netan petatu da duguna da, hemen dago zela bi indar, beste apaino importanteagoak, eta ebi indar horiek horri batean ez dut aurkitzen nola ustartu bat abestarekin estrategiak. Hale gehiago hegemoniaren inguruko borroka batute, beraz, azken finean, orain gertatuko dira bi gauza alde batetik Euskal Herri Jeltzaleak lortu nahi izango ditu akordioak kontutan hartu barik Bildu, baina bezal batetik ere Bilduk ez du akordiorik nahi. Zasken finean Bilduk ere demostratu behar du bera sozialki oso ezberdina dela EAJarekiko. Hare gehiago, nik esango nuke azken hiru hilabeteetako bai jardunean Bildu horretan da berela, da, nola bai demostratu gurean eurek eta PNV-ek ere musozialean ez dute lainolako ba, kontatu dozeriko zirik.
Honekin jarraituz, PSEek esan du, edo PP edo bera, batez ere ekonomia aldetik, ez du, murrizketekin batekin.
Bai, baina, bueno, hori be logikoa da, ez, azken finean, planteatzen duena EAJak, esan gurote, planteatzen duena PSEek da, ba, azken finean gurako duena da, eurek izatea, ba, bidaide aukeratuak, ez da, nik uste dut EAJak planteatu zuela estrategia bat bi izan da, bi fasetan, ez da, lehenengo fasea zen ba, bakarri gobernatzearena, bigarna zen ba, ezin bat zuen ba, neurri batean beste bidaideren bat aurkitzarena. Orduan, ba, bueno, logikoena da hori PSE izatea. Nik uste dut, ba, bueno, ba, ikusiko dugula, eta ikusiko dugula urrengo hilabeteetan, ba, segurenik hori emango dala. Kontua da, agian, hau gertatuko dala, bere momentuan, PNV ikuste zuen baino lehen nago. Baina, logikoena litzateke, ba, zuerekin akordio batera heltzea.
Kontestu honetan, esan behar dugu, sindikatuekin negoziatzen ari direnaren irudia, eman nahi duela EAJak, baina, lau sindikatu nagusiek alde egin dute maitik.
Gabe, eta egingo dut, ez da, eta egingo dut, horre be, nik uste dut oso zaila daukala, ez da, zesken finan gaina, ere mu publikoan, ba, sindikatuak oso indartu bat dira, EAJak ere mu publikoan eragin dezake, ze gainontzekoan ez dauka almenik, ba, gobernatzeko, eta nola bai sindikatuekin ba, borrokatzeko, ze egin dezake hori bai pagitur soziale bat oso zabala, ba, legislaturarako, baina kasu honetan, ba, ikusita zenelako neurria sartu dituen logikoa da, no, sindikatuen maitik ateratzerena. Nik ez dakitana da, ba, logika guztionen atzean, ba, ote dagoen neurri batean al parte guztietatik egoera aztertzeko ba, behar den, behar bada perspektibarekin, ez da, hor nik hor dauzkatzen lantzak, ez da, zeren logikoena litzatekena da, ba, epe ertainan behintzat, konturatzea parametroak asko aldatzen ari direla eta eskatzen duela neurri batean akordio zabalen beharra. Beste kontu bat da, zenbatean hori posibili izango ber.
Aipatu guztia gutxi balitz, egun hauetan ustelkeriaren ustezko kasu batzuk agertu dira debidetan, Lemoan, Zaratamon, Balmasean, Zirbanan, edo Bilboko zorrena.
Bai, bueno, baina horre zangura hote, imaginatzen dut gurako dala ere demostratu gure erkidegoa kasu hauetan ez dala esan da, berdina dala eta estatuan gertatzen denarekin ez duela zer ikusirik. Nik uste dut hemen egongo direla ustelkeria kasua, baina uste dut gradu eta intensitate asko eskasagokoa direla. Eta uste dut hori oroar esan da, gaurko parametroetan eta ustelkeria duan tokitaren jo gaur egun irrelevantea da. Are gehiago uste dut izan liteke da momentu batean bide bat ba, albokoari nola baitu ustelkeria gozteko, baina izan liteke ere oso arriskutsua. Ni horrelako gauzasko nituzke ingo estrategi politiko inteligente bat bada egun gura dena.
Bukatzeko, Xavier, gaur hasiko da Urkullu lehendakaria harremanetan alderdi eta erakundeekin. Baina zertan dabil EAJ hauteskundeak izan eta ia sei hilera?
Ez, eguera dine horri hartzen. EAJ guzti zuen hau behar bada, barrezago izango zuela, aurkituko zituela bideideak, ez zuela arazorik izango, baina ikusten nari dana da, eguerak guzti dituna baino, asko zailagoa direla ez da, eta egin beharko dela da bide propio bat bilatu. Nik uste dut EAJak dauzkala ba, bi arima, un arima bat enpresarekin lotuta, eta beste arima sozial bat. Eta momentu honetan, ba, ez dago dirurik danetarako, ez dago dirurik era berean sustatzeko ere mu enpresarial industriala, eta era berean alde soziala babesteko behar den moduan. Orduan autuak egin behar dira. Eta klar, autuak egiteko momentu txarra da, ze gaine ez daukazu politikoki maniobrabilidade kapazitaderik. Orduan, bueno, hor nik uste dut egin beharko duela saiakera bat, zen ikusten dut EAJ-ari gertatu zaion beste gozatzen artean gertatu zen kontu bat oso importantea da, agian nahi zuela, behar bat da, diru mordo bat zartzea, bat ez behin innovazio arloetan, eta horretarako ez dauka dirurik. Hendik ezako luke, orain irakurketa oso ideologikoak egiten ari garela direla, ezta? Eta oso interesatuak, eta horri batean, automatikoki EAJaren kontrakoak zuzenean. Baina esango nuke EAJak momentu sakrifikatu egin duela, epertain luzeko beharrezkoa den inbertsioa berrikuntzan, eta eremu sozialari dedikatu diola. Nik uste dut hori ez gaudela baloratzen, baina hori gertatzen ari dela, ezta? Gertatzen, bueno, gaur iritzat ditugu denok, automatikoki uste behar dugu EAJ eskumakoa dela, ordean eskumakoa dugu doan, eskumako politika egiten ditu. Nik uste dut, aztertzen baditu gaur egun, diputazioetan Euskal Gobernuan egiten diren politikako zatzen bat direla. Eta ez direla asko desbiatuko politika fiskaletan izan ezik, kapituloka egongo diren ezberdintasunako oso eskazat direla. EAJak aukitezakena epertainera da, hor baza bat da politika fiskaletara sumatzen bada eta politika fiskal zorrotzagoak egiten baditu, ez dut uste gainontzeko partidek eta batez PSek edo Bilduk ezer kritikatzeko posibilitateak aukin badutenik.
Xavier Ayerdi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Mila esker eta datorren aste arte.
Venga, ondo ibili bai.
Berdin, agur.